Asculți Setea de Sens cu Marius Constantinescu și Valentina Vesler. Un podcast relaxat și neconvențional pentru starea ta de bine, hidratat de Aqua Carpatica.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători! Bine te-am regăsit, Valentina Vesler, aici în Setea de Sens, un podcast pe care, iată, îl facem împreună de un an de zile. Iar ultima temă pe care ți-o propun din acest an este inteligența artificială și sunt curios și ca părinte și ca profesor, cum vezi tu relația inteligenței artificiale cu noi părinții și mai ales cu copiii noștri?
M-am gândit adeseori și în meseria pe care o fac și în relațiile pe care le am, interumane pe care le am, cum va schimba fața omenirii inteligența artificială. Iar acest subiect l-am discutat și cu studenții mei și nu neapărat că am ajuns la o concluzie, pentru că eu cred că o concluzie este un punct mort din care nu mai pleci sau trebuie să virezi, dar am extras niște idei. Eu cred că inteligența emoțională poate să fie un suport foarte bun pentru foarte multe din muncile și operațiunile pe care noi le facem în a ne structura existența, deci poate să fie un instrument foarte bun, dar pe de altă parte poate să fie și foarte periculos. Depinde cum îl luăm. Deci ca orice armă, ca orice tehnologie, pentru că de-a lungul omenirii tehnologii revoluționare au existat.
Da.
Iar acele momente au fost momente de cotitură în istoria omenirii. Pentru că tehnologiile în speță, care sunt menite să reconfigureze lumea și societatea, întotdeauna au două tăișuri. Istoria a demonstrat-o. Și inteligența artificială are două tăișuri. Poate fi folosită în scopuri benefice sau poate fi folosită împotriva noastră sau să ne vitregească. De reconfigurat, omenirea se va reconfigura cu siguranță. Ce nu va înlocui? Nu va înlocui factorul uman, omul în sine, și de asta sunt din ce în ce mai convinsă, pentru că omul, deși noi îl înțelegem, noi nu l-am înțeles pe deplin niciodată și natura în general n-am înțeles-o, dar minte natura umană. Noi tot facem încercări să înțelegem, să cuprindem cu mintea și nici măcar inteligența artificială nu o să ajungă să cuprindă creația în sine, natura, creația, omul, și atunci noi credem că trăim doar în acest spațiu limitat, fizic, mental, emoțional, dar eu cred că este mult mai complex. Și nu doar eu, ci întreaga direcție a științei și cercetării secolului 21 arată că noi cu toții suntem energie. Fizica cuantică în speță face demonstrații și pași accelerați în direcția asta. Și pentru că noi cu toții suntem energie, în momentul în care noi creăm ceva, transmitem un quantum de energie. Iar acest quantum, mașina îl poate transmite doar într-o foarte mică măsură.
Da,
din punct de vedere informațional, ok, super. Pe mine mă ajută, de multe ori mă ajută și am văzut niște, mai ales în domeniul meu al publicității și comunicării, extraordinar de ce este capabilă inteligența artificială și impresionant, impresionant. Dar acea energie pe care Da Vinci a transpus-o prin sudoare și prin tot cumulul lui de angoase, căutări, chintesențe și muncă fizică, da? Nu o să poată să-l transmită mașinăria. Sau o să-l transmită mașinăria într-un alt fel, pe care poate nici nu trebuie să-l înțelegem în acest moment.
În perioada studenției am fost curios de o dispută care a avut loc în secolele 7 în Bizanț, disputa imaginilor, așa s-a numit, și încercând să caut mai multe informații despre acest subiect, nu erau foarte multe atunci, am găsit un autor, un istoric al artei, Hans Belting, a murit recent, un om extraordinar, și spunea într-o carte de-a sa, vorbea despre fascinația oamenilor de imagini, și nu numai de imagini, ci de fascinația lor sau încercarea lor, această dorință de a da viață imaginii. Și după atâta timp, iată că, dacă te uiți la istoria artei, arta a devenit din ce în ce mai vie, până când, mă rog, a trecut și prin formele ei care a început să se destructureze, dar era această nevoie ca ceea ce creează omul să prindă viața. Adică era ultima asemănare cu divinul. În sfârșit, noi putem să dăm viață unei imagini. Și interesant este că Dacă te uiți, mă rog, în Bizanț a fost altceva, dar în încercarea asta de a da viață într-un spațiu virtual, sau perspectiva aia inversă, acum perspectiva vine spre noi, adică imaginile vin în spațiul nostru intim. Nu mai mergem noi în spațiul imaginii.
E foarte interesantă perspectiva.
Și cred că se modifică foarte, foarte mult, pentru că, adică ce se modifică este spațiul intim al privitorului și vedem asta în copiii noștri și modul în care percep timpul și percep recompensa și constanța și sunt lucruri care se modifică și le vedem cum se modifică.
Și este normal să se modifice. Și dacă vorbim la nivel societal, noi suntem, sau mă rog, societatea noastră este cu totul alta față de cum era cu 100 de ani, cu 200 de ani.
Sigur, da.
Și atunci, apropo de un subiect pe care l-am discutat noi într-o emisiune anterioară, rezistența la schimbare, rezistența la... Da, avem un disconfort și o să avem un disconfort. Și e normal să avem un disconfort.
Noul
ne sperie.
Da.
E o schimbare de paradigmă. Acum, imaginează-ți puțin ce s-ar fi întâmplat cu străbunica ta, care nu a avut, nu știu, să zicem că a trăit la finalul secolului 19,
da?
Nu a prins nici telefon, nici televizor și o aduci în secolul 21, când are această minune de telefon în mâna ei. Păi ar fi fost absolut îngrozită. Adică noi trebuie să ne reconfigurăm mental și mental în raport cu lucrurile care se întâmplă și atunci noi nu putem să ne închipuim cum va arăta societatea din perspectiva inteligenței artificiei, a creației peste 20 de ani. Pentru că știi care e treaba cea mai importantă, care e observația cea mai importantă pe care o aș face eu acum? Timpul nu mai trece cum a trecut acum 100 de ani. Adică schimbările, și de aceea noi avem o angoasă atât de mare, o durere atât de mare, pentru că în 20 de ani, practic, am fost martori la milioane de schimbări. În 20 de ani, lucru care nu se întâmpla acum 100 de ani, acum 200 de ani nu mai vorbesc. Adică exponențial se accelerează dezvoltarea tehnologică, să o numesc, nici nu știu cum să o numesc.
Ce mi se pare ca o schimbare de paradigmă este că noi devenim imaginile propriilor imagini pe care le-am creat și oamenii se duc într-un spațiu în care își creează imagini, să de la imaginea propriului corp ajungem să ne creăm niște imagini virtuale și să trăim prin cu ajutorul lor.
Niște avatare, da.
Și ce e impresionant, că vine în același timp în care oamenii descoperă importanța corpului real sau corpul în terapie, cât de important este. E
ca un ping-pong.
Da, e ca un ping-pong. Da. Cât descoperim despre noi înșine lucruri absolut fabuloase, în același timp, într-o altă realitate, devenim parcă și mai detașați.
Și nu e interesant? Adică, practic, eu cred că vom avea flexibilitatea să trăim mai multe realități simultan. Adică să ne întoarcem și în corpul nostru dacă vrem, da. Și avem această opțiune, că e corpul nostru, este templul sufletului nostru, nu? Sau să trăim și într-un avatar, într-o construcție, așa cum ne dorim noi, pentru că putem să facem absolut cum ne dorim noi, o existență pe care o proiectăm. Poate să fie schizofrenică această perspectivă, dacă nu avem grijă, sau poate să fie un joc extraordinar.
Recunosc că în vară am avut o experiență foarte faină legată de ce înseamnă dispozitive, lumea virtuală și lumea reală, pentru că am fost într-un camping. Și în acest camping era o familie de nemți care au trebuit să ia avionul și să vină în camping, pentru că au avut un accident cu mașina și atunci au trebuit să care foarte puține lucruri și și-au lăsat toate dispozitivele acasă. Așa că acei copii nu aveau dispozitive față de ceilalți copii din tabără care mai aveau aceste dispozitive și le permiteam să le mai folosească câte o oră pe zi. Ei, în momentul în care acel copil din familia de nemți se tot uita pe acolo, nu prea știa ce să facă, se mai uita la ăștia că vedea că
butonează,
a început să facă un zmeu. Și a început să ia, și a luat o pungă de gunoi și a luat niște lemne și până la urmă a început el să încerce să facă ceva acolo. În momentul în care l-au văzut, ăștia au lăsat telefoanele și ce mai aveau pe acolo și au început să construiască un zmeu. A intervenit și un adult care s-a priceput cum să-l facă și l-au înălțat la vreo 20-30 de metri. Bucuria din ochii copiilor. acea satisfacție, modul în care lucrau împreună. Eu nu am văzut-o cel puțin în familia mea, la copiii mei, după ce s-au jucat orice joc și au interacționat virtual, nu știu, cu prietenii sau cu, mă rog, jocurile pe care le joacă. Nu am văzut acea lumină. Nu am văzut-o.
Pentru că natura noastră primordială este... Da. Manifestarea fizică.
Da,
noi exact. Trebuie să manifestăm exact. Fizic. Noi trebuie să construim. Nu ți se întâmplă și ție atunci când lucrezi intelectual prea mult sau nu știu, lucrezi, faci referate, faci scrii.
Și bați un cui și ești fericit.
Cel mai mult îmi place să calc.
Da,
știi?
Eu să spăl vasele.
Sau să spăl vasele. Da. E terapie. Deci nouă ne...
Mama, dacă mă aud. Sfârșit, mama, trebuie să fie de inteligență artificială că cea naturală.
Când ți-am zis să spăl vasele.
Da, exact, eram natural atunci. Exact.
Da. Deci avem nevoie să ancorăm, să manifestăm. Să ne folosim exact. Corpul. Pentru că asta este natura noastră primordială. Și toate acele programe genetice pe care noi le avem instalate în raport cu corpul nostru și cu fizicalitatea noastră, alea nu pot fi șterse de tehnologie. Exact ce spuneam puțin mai devreme. Planurile în care noi ne-am construit de milioane de ani nu pot fi șterse într-un timp atât de scurt. Știi că neocortexul s-a format în ultima vreme, dar decizia, cine o ia? O ia... creierul reptilian. Da, păi de ce se numește neocortex? Da, că este nou, nu? Neocortex.
Nu știu dacă e evoluție sau involuție. Sunt unii care consideră că este o involuție.
Și atunci, dacă decizia în cele energice, avem noi cele trei creiere, avem creierul emoțional, mă rog, după sunt mai multe teorii, dar hai să vorbim în termeni simpli ca să ne înțelegem.
Da.
Este creierul reptilian,
avem
cel limbic.
Avem un specific omului.
Așa, iar decizia, surpriză, o ia ăla reptilian.
Animalul.
Adică tot baza. Și atunci, de aceea, orice s-ar întâmpla, noi ne întoarcem în programele primordiale. Și, cum spuneam, întotdeauna trebuie să le luăm cu măsură, poate să fie cu două tăișuri, chiar și întoarcerea în primordial poate să înseamnă violență, atac, așa? Dar poate să însemne o fizicalitate sănătoasă, o folosire a fizicului și a universului din jurul nostru cu grație.
Minunat.
Făcând zmeie.
Rămâne să vedem ce se va întâmpla anul viitor cu inteligența naturală și cu
Doamne
inteligența
ajută
artificială.
Să ne vedem și peste un an și vedem, să luăm cât de din predicțiile noastre se vor fi validat.
Da, o să vedem. Îți mulțumesc mult, Valentina Vesler, pentru această aventură. Un an de zile am fost aici alături de voi, Setea de Sens, un podcast în care Valentina Vesler a fost invitată din partea Aqua Carpatica. Îți mulțumesc mult de
mulțumesc
prezența
și eu
ta
din suflet.
Și la mulți ani!
La mulți ani!
Ai ascultat Setea de Sens, un podcast pentru starea ta de bine, hidratat de Aqua Carpatica.